Så er det tid til saksen. I teknikken sidder Jette Ørskov. Mit navn er Ebbe Vig. Sandheden er det, hvad folk tror på. Vi er nået til tredje del ud af i alt 7-8 dele. Måden at betragte samfundsøkonomien på skiftede totalt i midten af 1930'erne. Det skal vi høre om i dag. Vi kan ikke, som andre, bare springe over, hvor gæret er lavest. Vi er nødt til at tage alt det med, som har skabt det moras, vi befinder os i dag. Det er vi nødt til, når vi skal holde os til sandheden, og det skal vi. Sidste gang sluttede vi af med at fortælle om, hvordan sammenbrudene gik for sig i Brasilien, Argentina og i Mexico. Og jeg nævnte til sidst, at når vi ser på den finansielle side, der hører til enhver økonomisk disposition, så taler den altid sit tydelige, enkle sprog. Derfor skal vi ikke trættes med disse uhyre komplicerede ting. Husk indledningsafsnittet til dette bogmanuskript om referencerammer. Ja, hvad skrev vi der? Der skrev vi et bedrag, der er enkelt, men gjort kompliceret i din vante tillærte reference- eller tænkeramme, og gjort enkelt i henseende til det, som er nok så sammensat i forhold til dine vante forestillinger. Det er sådan, at med hensyn til de finansielle forhold, så følger de normalt altid med en eller anden tidsforsinkelse efter en hvilket som helst økonomisk disposition. Den finansielle side, det er jo netop udbetalinger og indbetalinger, og de hører til en hvilket som helst økonomisk disposition og en hvilket som helst økonomisk beslutning. Lån, lån og så lån. På lang sigt er vi alle døde, kunne en ærlig præsentation have været. Den ville i øvrigt have været i fuld harmoni med John Maynard Keynes' sære betragtninger. I de senere år har man presset på, meget på for at få kommuner og amtskommuner til at låne også. Selvfølgelig mod statsgaranti. Og det vil sige på statens, eller rettere sagt, borgernes vegne. Enten de nulevende eller de fremtidige generationer. Det er i øvrigt derfor statsgaranti altid anses for at være det sikreste. Kan man forestille sig, at staten kan forpligte alle kommende generationer med sine sindssyge dispositioner i den nuværende indretning? Eller det gør den måske slet ikke? Eller det kan den måske slet ikke? Lad os da se på, hvad en nationaløkonomiprofessor og rigsdagsmand L.V. Birk skrev i 1935. Det er et citat fra hans bog Under højkapitalismen, udgivet i 1935. Politikere er klasselig præget, altså ligesom en klasse, selv når de undtagelsesvis forstår de økonomiske problemer, og deres udsyn stanser ved den kommende valgdag. Endelig kan staten ikke længere regne med loyalitet fra sine borgeres side, økonomisk undermineret ved en tisifret gæld, der ved hver fornyelse tvinger den til at gå tækkergang hos højfinansen. Er staten ikke i stand til at betale underklassen den sociale antirevolutionære forsikringspræmie, som de offentlige understøttelser jo er, og de besiddende, der efterhånden har vendt sig til inflationsformuer, vender sig forbitrede mod skatterne, der synes dem ude af forhold til de synlige fordele, de har af staten, og strækker til med hånden ud efter de indtægtskilder, staten har uden for beskatningen, og hvorpå der ved kapitalisering kan bygges privatkapital. Citat slut. Min kommentar. Statsgælden er ultimo 1996 lige knap 13 cifret. Det vil sige, vi er ved at nå en billion kroner i statsgæld. Det vil sige 1000 gange større end i 1935. Men det er værdien af den produktion, der i dag skal dække den ind, og fremover skal dække den ind. Det er den ikke. I 1922 kunne samme L.V. Birk redegøre i sin udgivelse Verdenskrisen og Danmark i detaljer og tørre tal for statens formue. Det var, citat, hvis formuen er indtægter er optaget lån, altså indtægterne er optaget lån og solgte værdier, og udgifterne er tilbagebetaling af lån og pengeanbringelser. Med hensyn til fremtiden er der efter min mening tre veje at gå, skrev Birk, og alle veje er lige umulige i øjeblikket, fordi tiden er forpasset. 1. At gøre åben og ærlig bankerot. Det er en grusom uretfærdighed mod de mennesker, der tilfældigvis ligger inde med papirerne. 2. Så kan man prøve at afbetale. Straks det første år efter 1. verdenskrig afbetalte England på sin statsgæld, det andet år forrentede den det, og tredje og fjerde år, der gjorde den, som andre pæne lande, gør den betalte renter ved at øge den svævende gæld, og det var kortsigtsgæld, som dengang kunne være boggæld eller kontokorrentgæld. Den tredje mulighed. Endelig kan man ødelægge sin valuta, og se om man kan ødelægge den lige så hurtigt som de andre gældsatte nationer. Dengang efter 1. verdenskrig, altså i 1922, skrev Birk i samme bog også, det nytter ikke at tro, at verden kan gå ud af krigen uden at se anderledes ud end før, eller at de folk, der har fået disse papirer, det vil sige gældspapirer, tyske marksedler og oppustede aktier, skal kunne leve trygt af dem, hvad de jo fordrer. Disse papirer skal ud af verden på den ene eller på den anden måde. Samfundet kan ikke bestå, hvis det skal forrente af disse penge. Det er en krise, der kommer over verden på den ene eller på den anden måde, og som også vil ramme os af sympatiens vej, fordi vi jo alligevel er så tæt sammenknyttet med det øvrige Europa. Det samme kan siges med hensyn til vores aktier. Der er 1000 millioner fra det, de var på højdepunktet, altså i 35, og de skal formentlig 500 millioner ned i de næste halvanden til to år. Vores landejendomme skal også skrives ned, men alle afskrivninger af værdier kan kun ske ved individuelle tab. Jeg påstår, at det, der sker nu, altså i 35, er en verdensrevolution, der i virkeligheden er større end den, bolsjevikerne laver, hvor der slås nogle borgere ihjel og skydes nogle arbejdere ned. Formuen, som verden tror, den har, men som ikke er til stede, skal skrives ned med 30-40%. Det kan gå ud over dem og mig. I alt fald virker det i mange retninger revolutionært. Det er sket før. Citat slut. Og man skal forstå, at tidens løsning, dengang som nu, det er at pumpe penge ud i systemerne og lade dem opbruge der. For så bliver vi alle så rige. Ja, selv de mindst kreditværdige. De mangler jo blot kapital. Selv den konservative kan politik i Folketinget, Frank Dalgaard, kører på dansk videre med denne melodi. Sidst hørt ved hans foredrag på Frihedsbrevets årlige frokostmøde i Nyborg 1995 og 1996. Når det knep med argumentationen, henviste han blot til den nyligt pensionerede professor dr. Polit Anders Ølgaard og til pensionerede nationalbankdirektør Erik Hofmeier, som om det skulle hjælpe. De er og var alle ansatte til at tjene den herskende Münchhausen-myte. Den vender vi tilbage til om et øjeblik. Men vi skal lige prøve at tænke på Münchhausen-myten, som jeg så først fortæller om lidt. Men vi skal nu lige prøve at tage et par prøver på, hvordan økonomiopfattelsen skiftede i 1930'erne. Prøv at sammenligne den forrige note, som jeg lige læste op for et øjeblik siden. Og det var jo L.V. Birks vurderinger fra 1935 og 1922. Og sammenligne det med professor Jørgen Pedersens bog fra 1939, altså fire år senere. Og det er taget fra hans udgivelse Aktuelle økonomiske spørgsmål. Der stiller han spørgsmålet, skal statslån tilbagebetales? Det er ingen naturlov, at statslån overhovedet skal tilbagebetales. Staten må selvfølgelig tilbagebetale et lån, når det forfalder til betaling, men hvis det ikke findes hensigtsmæssigt at formindske gælden, så kan tilbagebetalingen altid ske ved optagelse af et nyt lån. Det gælder såvel for optagelse af lån som for tilbagebetaling, at det eneste, det kommer an på, er, hvorledes det virker på det økonomiske liv eller på samfundets velfærd. Det kan ikke fornuftsmæssigt begrundes at tilbagebetale statsgæld, medmindre de virkninger, tilbagebetalingen har, anses for ønskelige. Hvis der på et eller andet tidspunkt i samfundet er stærk efterspørgsel efter arbejdskraft under fuld beskæftigelse, således at resultatet kun kan blive en stigning i lønnen, der er der nødvendigvis må føre til en stigning i priserne, ja, så er det formentlig hensigtsmæssigt at opkræve flere skatter end nødvendigt til at dække de løbende udgifter, altså tilbagebetaling af gæld. I det, der derved vil blive lagt en dæmper på efterspørgselen efter ressourcer, før en sådan tilstand er indtrådt eller rettere, før man ønsker at reducere efterspørgselen og indtægten i samfundet, eller dog hæmme dens stigning, så kan det ikke fornuftmæssigt begrundes at reducere statsgælden. Når staten derimod giver penge ud, modtages langt den overvejende del af beløbet altid af en eller flere af borgerne, og skaber således direkte en indtægt, der svarer til udgiften minus den del, der går til udlandet. Hvis vi et øjeblik regner med, at der holdes ligevægt på betalingsbalancens løbende poster over for udlandet, i det der til enhver importforøgelse svarer en lige så stor eksportforøgelse, skabes der altså sammen med enhver udgift en lige så stor indtægt i samfundet. Hvis staten nu i samme tempo, som den giver penge ud, opkræver skatter, der betales af midler, som ellers af skatteyderne ville være blevet givet ud til forbrug, eller optager lån, som er ydes af midler, der ellers ville være blevet givet ud til arbejdskraft og materialer, sker der åbenbart hverken formindskelse eller forøgelse af den samlede indtægt i samfundet. Der sker blot dette, at staten nu lægger beslag på ressourcer, der ellers ville være beslaglagt til private formål, eller i hvert fald ville være kommet andre personer til gode end dem, der nu får pengene. Hvis staten derimod skaffer sig de pågældende midler ved at trække på sin konto i Nationalbanken, og denne ikke inddrager kredit anden steds fra, eller hvis staten låner på obligationsmarkedet og Nationalbanken ved passende opkøb af obligationer hindrer kursfald, betyder statens udgift ikke alene, at der direkte skabes en helt ny indtægt af samme størrelse, men at de, der modtager pengene, giver en del af dem ud igen til folk, der er der forøger deres udgift. På denne måde skaber en statsudgift, for eksempel i løbet af et år, en forøgelse af indtægten i samfundet i samme år, der måske løber op til 2-3 gange det udgivende beløb, og da skatterne her i landet under de gældende skattelov udgør ca. 25% af indtægten, altså dengang i 39, vil en sådan udgift i det pågældende og i det følgende år måske give staten og kommunerne en øget skatteindkomst på halvdelen eller 3/4 af det beløb, der kan danne basis for nye udgifter eller benyttes til skattenedsættelser. Og det var så forløbigt citat slut. Så kan vi gå lidt længere frem i hans bog under afsnittet, der hedder Statens status, og den fik vi læst op fra L.V. Birks bog for et øjeblik siden, altså 4 år forinden. Nu har man pludselig lavet om på, hvordan man definerer statens status. Altså fra Jørgen Pedersens bog, Aktuelle økonomiske spørgsmål, 1939, citat. Hvis man endelig vil operere med et statusbegreb for statens vedkommende som udtryk for den økonomiske stilling, må det vel blive borgernes skatteevne i forhold til de udgifter, som staten planlægger, citat slut. Ja, det er jo interessant, og jeg lover, at vi lige skulle nævne Münchhausen-myten. Den vil komme til at stå klarere, jo længere vi kommer frem i det her manuskript, som I har valgt at gennemgå. Og den myte, som jeg særligt vil henvise til, det er fortællingen om rytteren, der blev hængende i sumpen med sin hest. Men Münchhausen, som var rytteren, han påstod, at det var lykkedes for ham at trække sig selv og hesten op ved at trække sig selv i håret. Og her kan vi sige, at denne sidste sætning, det er den korteste, ikke-matematiske udlægning af den i Europa fortsat delvis herskende keynesianske eller nykeynesianske vrøvlevise. Sådan er det. Men Birk, han skrev i verdenskrisen og Danmark i 1922, der skrev han, vi lever i en verden, hvor den statsmaskine, vi i virkeligheden skulle støtte os til, er svækket i bund og grund. Den er afskyet af de rige, kun lige tålt af de fattige. Det er i så henseende betegnende, at i Tyskland og Østrig er indehaverne af den økonomiske samfundsmagt, den organiserede kapital, betænkte på med udsigt til held at knuse den parlamentariske, såkaldte demokratiske, af folkeviljen influerede stat og selv tage magten. I United States er konflikten mellem politisk og økonomisk forløbig udskudt, ved at den politiske magt ved sidste præsidentvalg er kommet det økonomiske oligarki, det vil sige formandsvalget med CFR og Federal Reserve Systemet, der er det kommet dette oligarki i hænde, og det skal vi høre om senere. Overalt ser vi tegn på statens afmagt og de muligheder, der i øjeblikket synes at være for, at den økonomiske magt uden fare for økonomisk formandsvalg kunne etableres uden for staterne, synes såre fjerne, men statsgældens problem svæver over verden. Ja, så keynesianismen, som Jørgen Pedersen i den før oplæste fodnote redegør for med et eksempel i sin bog, den markedsfører han i slutningen af 30'erne, og den beskæftiger sig yderst virkelighedsfjernt med samfundets centrale problemer. De gørs til problemstillinger i enten matematisk symbolsprog eller i noget lige så begrænset, der udredes som her en logisk sammenhængende tankefølge, der hverken beskriver det problem, som det er i virkeligheden, eller medtager de tiltag, der i praksis øver indflydelse på problemets løsning. For eksempel har pengemidlernes indflydelse på samfundsøkonomien eller inflationen en meget ringe placering hos Keynes og hans eftersnakkere. Det samme kan siges om statsgælden, som det fremgår. Det nye system, som skulle opbygges for efterkrigstiden, skulle netop bygge på fri adgang til statsgældsætning. Målene for samfundene under keynesianismen er altid noget med beskæftigelse, aktivitet og lignende. Den offentlige sektors virkning på økonomien interesserer man sig slet ikke for, og man bliver straks i tvivl om de erklærede mål er andet end til den ydre opfattelse, som Keynes jo selv beskrev dem. Hele angrebsvinklen i den keynesianske tankegang vidner om en fatal mangel på virkelighedsinteresse. For eksempel interesse for, om de valgte forudsætninger overhovedet sammen eller hver for sig, tegner et billede af den virkelighed, der forsøges spået om. Det bliver en opgave i sig selv for keynesianeren til stadighed at søge at dække sig ind, så det han har sagt hænger logisk sammen, når alle forbehold er husket. Om disse logiske sammenhængende skolerit fortæller noget som helst om virkningerne af en række forskellige politiske og økonomiske tiltag fra myndighederne, mod nogle konkrete beskrevne fænomener i samfundet, ja det interesserer i princippet ikke keynesianeren. Her skal han blot have sin ryg fri, som det også er en central dellærer i keynesianismen at indøve i alle henseender. Derfor kan det kun beklages, hvis vi interesserer os for keynesianeren eller lader os besnakke af ham. Det skal for god ordens skyld oplyses, at Jørgen Pedersen, der blev Rockefeller Fellow, antageligt kunne have fået Nobelprisen i stedet for John Maynard Keynes. Han var dog ikke så kendt i akademiet, og han skrev ikke så meget på engelsk. Der tales i 1994 om at afvikle statsgælden i hele den såkaldte borgerlige fløj i Danmark. Der sker dog ikke noget andet end det modsatte sker til stadighed. Gælden forøges hvert år. Så frem statsgælden afvikles, vil arbejdsløsheden ifølge keynesianerne altså forøges. Og arbejdsløsheden i Danmark i 1996 er hen ved 700.000, eller 20-24% af arbejdsstyrken. Ikke som fænomenen beskrives af eleverne fra Keynes' skoler, 240.000-250.000 medlemmer af en arbejdsløshedskasse. I 1933 var arbejdsløsheden i Danmark opgjort til 33%, og det var den største nogensinde, og det var selvfølgelig 30% af den dengang opgjorte arbejdsstyrke. I 1939, da Jørgen Pedersen skriver sin bog, i september 39 ved krigsudbruddet steg arbejdsløsheden med 16.000, selvom type 30.000 indkaldtes til militæret. Den nedbragtes dengang mest ved offentlige beskæftigelsesarbejdere, eksport til det oprustede Tyskland og statsgæld, som satte gang i økonomien ved den i dag benævnte kickstart-operation. Der er mange nye ord og vendinger, og lige lidt betyder de. At pengene blev ødelagte, nåede næsten ingen at opdage, fordi krigen skabte et helt nyt internationalt pengesystem, der alene byggede på kreditøkonomien. At effekten af den blinde anvendelse af Keynes' teori førte til et byråkratisk styret offentligt sektorsystem, der er en god del større end det, der styres af private individuelle dispositioner, plus en mammut statsgæld. Det burde have været indset og forudset, men det fortalte teorierne, der i princippet fuldtes blindt, meget behændigt intet om. Statspapirerne er ingenlunde længere af blot et indenlandsk virkende instrument. Alle lande i Europa søger med skiftende held at skaffe sig fremme valuta af denne dødsrute. Dels til import, dels til at konvertere lånegælden, der er den mest presserende af byrderne. Sådan er det. Man skal ikke glemme, at nogen forventes at opsamle den modstand, der måtte opstå, når der skal det så valgtes med forholdene for at konsolidere og udbygge egne positioner. Indtil videre er denne opsamling foretaget af de samme magthavere, der hver gang forstår at centralisere magten yderligere. Hvis vi nu vender tilbage til 1940'erne, hvor der, som jeg har nævnt tidligere, forløb en anden krig end den materielle krig, så var der en finansiel krig. Så nu kunne det jo være interessant at se reaktionerne fra norsk side på dette planlagte pengesystem, som var sat til at skulle virke. Nu da Danmarks situation ikke betingede nogen som helst stillingtagen fra hverken en dansk finansminister, et dansk frihedsrådsmedlem eller en dansk nationalbank. Den sidste var jo beslaglagt af besættelsesmagten. Fra Norges Banks side blev det fremført ifølge Norge og grundlæggelsen af Bretton Woods-systemet, skrevet af Dag M. Halvorsen, at hvis alle lande førte en liberal handelspolitik og internationale investeringer fungerede normalt, ville den planlagte bank være ganske overflødig. Krigen pressede dog på, og ingen kunne præcist forudse følgerne herunder behovet for langsigtede genopbygningslån efter krigen. Spores der måske en indirekte trussel her? Det var måske bedst at æde kritikken i sig. Lad os prøve at se på, hvad bliver EU's euromiddel til? Men først til aktørerne ved slutforhandlingerne i Bretton Woods i New Hampshire, New England i USA. I slutforhandlingerne på Norges vegne var det Knut Gerts Vold, som trak læsset som sekretær og sagsbehandler for pengeplanerne. Han var ansat i Finansdepartementet. Ekspeditionschef Christian Brink og naturligvis finansminister Poul Hartmann var også involveret. Gerts Vold synes dog at have udført arbejdet. Ligesom i USA var der en over stor divergens mellem centralbankens ledere og finansministeriets embedsmænd. Finansministerierne sejrede begge steder. I USA, fordi landet blev trukket aktivt ind i krigen efter det uvarslede angreb på Pearl Harbor i det mest overvågede område af Stillehavet. Knut Gerts Vold tilhørte gruppen af yngre socialøkonomer, som var blevet uddannet af professor Ragnar Frisch i 1930'erne. Det samme gjorde den indflydelsesrige kontorchef Erik Brofoss fra Genrejsnings- og Forsyningsministeriet. Det så anderledes ud i Norges Bank, i direktionen i London på eksiladressen. Keilhav og Redstad stod for helt andre synspunkter end de herskende på norsk side ved Bretton Woods. Disse synspunkter kan kort opridses som følger. De gav udtryk for, at hovedemnet efter det erklærede skulle være kortsigtede kreditter, Alene dette faktum harmonerede ikke ret godt med, at Norge ikke siden midten af det 18. århundrede havde haft problemer med at skaffe sig kortsigtskreditter i udlandet. Problemet for Norge var kun langsigtede kreditter, især med henblik på genrejsningen efter krigen, som man jo gerne havde været for ugen. Planerne, og specielt Keynes-planen, tog ingenlunde højde for landenes varierende evne til at bære gæld, mente Norges Bank, uden at blive tvunget til at devaluere eller miste tillid hos udenlandske kreditorer. Kreditværdighed, hævde Norges Bank, kunne udtrykkes således, og det er ifølge Norge og grundlæggelsen af Bretton Woods-systemet, skrevet af Dag M. Halvorsson, citat, et lands evne til at bære gæld var efter bankens opfattelse afhængig af en række kvalitative faktorer, som for eksempel love, traditioner, folkekarakter, næringsstruktur etc. Sådan at koble kursændringer med betalingsbalanceproblemer var efter bankens opfattelse uholdbart, og et rent kvantitativt kriterium, der, hvis det anvendtes, kunne føre til helt forrygte forhold. Norges Bank foretrak, hvis den skulle vælge, dele af White-planen, mest fordi den ikke byggede på devalueringen og et lands underskud på den løbende betalingsbalance nåede et vist punkt. Norges Bank ville have foretrukket, at man havde holdt fast ved det udvidede tripartite agreement-system, altså det med fondene, som var startet i England i 1936, fordi det tog sigte på at stabilisere valutaerne, og det greb ikke ind i de enkelte landes pengepolitik. Også selvom dette system så tilskyndede svage, måske vidt løftige regeringer til at springe over nødvendige pengepolitiske indgreb mod dårligdommen. Dette system, det var det, som jeg nævnte med stabiliseringsfondene. Er penge det vigtigste af alt, spørger jeg. De er i alle fald vigtigere end krig, svarer jeg. Er der noget baggrund for den hæslige krig, der ikke er blevet belyst i den officielle historieversion? Førtes der en anden krig med et andet sigte, og var der nogle andre aktører i hovedrollerne? Nogle aktører, der blot formelt var placeret længere nede på rollelisten, eller bagved, eller oven for scenen. Jeg tror, vi skal tage en lille smule musik og lige få en lille pause i denne lidt koncentrerede gennemgang, som det jo nok var her den første halvdel af timen i dag.